Islandia. Garrantzirik gabeko gauzen artean garrantzizkoena. Kulturaz kultur kooperatibak eta berriak elkarlanean sortutako podcasta. Saio bakoitzean gonbidatu bat, liburu bat, eta liburu bakoitzak mundu bat. Horixe eskatuko diogu gonbidatu bakoitzari. Aukeratu liburu bat, erreskatatu liburu bat nahiago bada. Gonbidatuak guk aukeratuko ditugu jakina. Bosgarrena. Arantxa Iturbe Maiz. Alegia 1964. Idazlea eta irrati esataria. Hainbat genero landu ditu idazletzan. Irratian berriz, urteak eta urteak daramatza egunero, futbol partidarik ez bada behintzat, elkarrezketak egiten musikari, aktore, idazle, artista, Euskal Herriko kultur jendeari, beti errespetuz eta mimuz. Gaurkoan, bera izan da elkarrezketatua, futbol partidarik etzegoela aprobetxatuz. Liburu bat eskatu genion, liburu bat euskal literatura gehienetakoa irakurriko duenari, eta Anari Alberdi Santestebanen Gari eta Goroldiozko hautatu zuen.
Aukeratu dut liburu hau kontrajuzkuen arabera edo usten arabera, hau ere, nire buruari esaten diot sekula ez du. Jende askoak esaten dizu, zein da zuretzat libururik onena, gehien unkitu zaituena, gehien markatu zaituena, eredu izan dena, eta zerrenda horien erabat aurkako naiz. Eta entzun dizun, zuri esaten, bueno, saioa izango zela pilin bat, liburu bat erreskatatzeko. Eta esan nuen, nik ezin dut erreskatatu pleistozenoko liburu bat, besteak bastaen naizelako, akordatzen, beti gauza berriekin burua zanpatuz doak idalako. Baina Gari eta Goroldiozko apartatuan eukan liburuen artean, beste zenbaiten artean, pentsatuta egunen batean denbora balin badukat irakurriko dut. Eta esan duen, bueno, aukera daukat oraingoan liburu hau beste patxara batekin irakurtzekoa, berri irakurtzekoa. Baina oraingoan oharrekin ez, esan duen, bueno, jarriko ditut postitikiak, azpimarratu nahi ditudan gauzentzako. Hasi nintzen postitak jartzen eta ez da bat ere operatiboa izan, ze abaniko bat bezala geratu zait liburua. Eta horri bakoitzean ikusten nuelako zerbait, atera kontu, jarri nion postit bat baita liburuak daukan oinoar bakarrari ere.
Dena egin zaio azpimarratzeko modukoa, baina zergatik? Zer da Gari eta Goroldiozko?
Ba, ez dakit asmatuko nuke oso ondo esaten zer den. Eta uste dut bere sekretuetako bat hori dela, ez? Liburu sailkaezin bat iruditzen zait. Sailkaezina dauzkagun parametro zurrun eta estuetan, ez delako eleberri bat ulertzen dugun moduan, ez delako saiakera bat ulertzen dugun edo ulertarazten diguten moduan, ez delako poesia liburu bat, ez delako eta hori guztia delako aldi berean. Gauza sailkaezin bat, ederra, laburra, eta nire aurrejuzku guztien kontra ikaragarri gustatu zaidana. Aurrejuzkuak zentzu horretan, ez hainbeste aurrejuzku ideologikoak, baizik eta zaletasunen inguruko aurrejuzkuak. Zuk badakizu zure zaletasunak zeintzu diren, eta adin batetik aurrera ematen du gehiago eta horiek afiantzatuta daudela. Nik oso garbi daukat, zaletasunen artean, ez dagoela adjetibazioa, esate baterako, oso hizkuntza soilaren zalea naiz, eta hori defenditu izan dut gainera, sutsuki zenbaitetan lagun artean, eta hori irakurtzen hasi, eta esan nuen, ba, igual ez da erabategia izango, ez zaizkidala, behar bada adjetibazio desegokia da, gustatzen zaidana, baina adjetibazio egokiak erabat harrapatu nau, Ez naiz berezeki paisaia zalea, ez paisaiaren kontra nagoelako, baizik ez dudalako ikusten. Ez du, paisaiak ez du existitzen nire munduan, eta irakurtzen ari naizenean ere beti esaten dut, niri bosta jola zait pertsonaia non dagoen, gehiago jola zait ze pentsatzen duen, zer egiten, eta kasu honetan, joanez, paisaia, definizio guztiak irakurriz da, zepa, behar bada ez da paisaia interesatzen zaidana, da, segun eta nola erakusten didaten paisaia, eta horrela gauza asko, detaile asko, uste nuenak ez nituela gustoko, uste nuenak benetan nere zaletasunen artean oso amaieran zaudela, eta kasu honetan oso aurrera etorri zaizkidanak eta ulertarazi didatenak beti dela segun eta. Eta beste, aurrejuzkoen artean bada beste bat, aspaldi honetan, aspaldiko bolada honetan, aspaldiko urteotan, nahiko gogaituanago autofikzioaren historiarekin, ez? Osea, bai, jende guztiak egiten du autofikzio azken batean. Akordatzen naiz gantza zeuk, telebistan lan egiten zenuenean, behin galdetzera etorri zinela, ari zinen erreportaje bat egiten, ea liburu bat edo lan bat hobe egiten ote zuen benetako edo errealitatean oinarritutako. Eta akordatzen naiz, enekin nola argumentatu, ez, izan behar du zerbait egiazkoa sinesgarri egingo zaizuna, eta ez du zertan, benetan. Eta gaina, saiatzen zen esaldi bat hasi eta dispersioarekin akordatzen ez, ezin nuela esplikatu, bueno, idazle batek lortzen balin badu, fikzio bat eratzea, sinesgarri egiten dena, eta egiazkotasuna daukana, niri bosta jola zitzaidala hori, benetan gertatutako, gertakizunetan oinarritua egon edo ez, eta honekin pitin bat hori gertatu zait, ez, badakit hemen, bueno, badakit ez, iruditzen zait, barruan daukan historio asko, kontatzen ari denarekin zerikusia duena dela. Baina zait batera jola. Ez zait batera jola hemen dauden atalauetatik, txatalauetatik, anari kontatzen ari dena, berari behenetan gertatutako ote den edo ez. Ez dut hori behar. Ahotsoni sinesten diot. Ahots hau gustatzen zait. Ahotsonek erakutsi dit, zeure ahotsetik hitz egin eta egintzen ezakela munduari begiratu eta aliberean bada jolas bat oso polita iruditzen zaidana, behin baino gehiagotan egiten duena, eta da bapatean ari zaizu ikusten ari dena kontatzen, entzuten ari dena kontatzen, pentsatzen duena kontatzen, eta bapatean mundua berari begira dago. Begira da bi aldetarakoa egiten du jolas hori, bueno, oso tentagarria iruditzen zait, eta oso lortua dagoela iruditu zait. Da jakin minez betetako pertsona bat inguruari begiratzen dakiena bere burua zaztu gabe. Eta orduan horrek aberastasun ikaragarria dauka.
Dena egin zaio azpimarratzeko modukoa eta halaxe hasi gara hasieratik.
Demora guztian, hasten da, bera irtetzen da zinetik, dei galdu badauka, eta ziklogenesiarekin topo egiten du. Ziklogenesia berak darama barruan. Kanpokoaz aparte, berak darama barruan, eta jau lertarazten dizu, kaos horretan dagoela bizitzeko une horretan. Aste artea da bide batez esan da, aste arteak importanteak dira. Liburu irakurri eta ulertzen duzu, zergatik diren aste arteak importanteak. Kontatzen dizu zinetik irten, eta bere bakarrik biziden bere etxerako bidaia hori, hanik hasieran esaten duen, zer irakurtzen ari naiz? Zertan ari da? Badoa, kontatuz doa nola eguna gautu egin den eta bapatean berriro bere onera etortzen ari da, berak ibaian barrena egiten duen bitartean, derrepente geratzen da, pisu jaurtitzaile bat begira. Eta atal oso bat, pisua jaurtitzeaz, eta haren inguruko irakurketaz.
Pisu jaurtiketaren teknika, greziar garaiko harri jaurtiketatik dator. Pisua ahalik eta urrunen botatzeko, bere biziko garrantzia du kokaleku egonkor eta ekilibratu batetik abiatzeak, oinaz jaurtiketa eremuaren ertzik zapaldu gabe. Ezinbestekoa da halaber, hiru atal desberdintzea, jaurtiketaren eremua, erorketarena eta segurtasun eremua. Modalitate honetan bi teknika nabarmentzen dira, jaurtiketa zuzena eta errotaziozkoa, zurea, gauzei mila buelta eman ondorengoa. Jaurtiketa zuzena errazagoa da. Errotaziorako ezinbestekoa da atleta orekatua egotea, teknika honekin nulo asko gertatzen delako. Eta hala dira, jaurtitzailea bere eremutik ateratzen delako, papera galtzea ere esaten zaio. edota pisua ez delako erori beharko lukeen eremuan erortzen. Ez dagokionari min egitea ere esaten zaio. Neska gaztea sarearen barrualdeko porlanezko zirkularen erdian zegoen. Eta pisuaren metafora, kasu honetan, burdinazko bola beltz uraxe zen. Munduko materiarik euskorrena balitz bezala, lepoaren eta eskuaren artean goxo heltzen zuena. Ezkerreko besoa zabalduta, perimetroa garbitu du neska gazteak, inguruan leudekeen guztiei alde egiteko esango balie bezala. Orduan hasi da biraka, eta hain ezaguna zaizun inertziaren indarraz, baina kasu honetan bere alde baliatuz, bueltaka egin dio, eta bola beltza berun koloreko zeruaren kontra jaurti du. Ozta-ozta utzi dio, baina ez du oinarekin jaurtiketa eremua pasatu. Begiekin jarraitu dio pisuari eta azken urtean metro erdi bat irabazi badu ere, etzaio aski urruti irudituko. Zuri ere ez.
Gero geratzen da semaforo batean galgoekin doan emakume bati begira, eta egiten, ja, horria irribarrez jarri nintzen ze. Osa, esaten du hitzez hitzez naiz gauza esateko, baina ze irudi tristea den, ez? Tristuraren irudi bada emakume hori, bo, tristuraren eta askoz gauza gehiagoren az, ero galgo egiteko batek kaka egiten du, eta gorotza biltzera makurtzen da emakumea, eta horrekin egiten du irudi oso bat, bueno, esan ez bezala, bueno, horta, zertara iritsi garen, ez? Atal askotan iristen da hortara, zertara iritsi garen gure gizarte triste hau, gure gizarte, bestakit, zibilizazio, bueno, ezin dut bere hitzez esamen, zibilizazio hori triste hau, haren irudiak, edo dendara iristen da. Dendara joaten da justu itxi baino 10 minutu lehenago. Atal hori da, hasiko nitzake atal guztiak bata bestearen atzetik, eta hori da dena etxera bidean.
10 minutu falta ziren supermerkatua izteko. Sartu orduko, kaxako neskaren begiradak arratsartako zorigaiz guztiak leporatu zizkidan. Denbora tarte beraren bila beginen. Gaueko 8:00 giltzatzen den supermerkatu batean, azkeneko 10 minutu horiek norenak diren ebatzi gabe jarraitzen du zibilizazioak. Sarreratik eskubitara, gelatxo batean 4 pantaila desfragmentatuk behatzen dute iluntze horretako bezeroen joan etorria. Definizio eskaseko irudi zenital aleatorioetan, karroen inertziaren aldaroari kostata kontra eginez doaz, erostunak. Orgatxoan pilatutakoaren azterketa intimo eta sozialean, utzikeria nabarmena erakusten dute isteko 10 minutu falta direla sartu den emakume gazte horrek esate baterako bildutako kafe, marmelada, tostada, tomate, aguakate, urdai azpiko, atunlata, zerbeza, jogurt, txokolate eta arrautzek. Beheko pantailan ageri den gizonak berriz, botila bakan bat darama orgazabalean. Farmazietan saldu behar lukete bakardadean edateko ardoa. Txartelarekin ordaindu eta gabon pasa esatean, 8:04 minutu ziren. Beste langile batek, persiana erdi jaitsia zuen inorre sartzeko. Ez zuen jaso eta makurtuta pasatu behar izan nuen. Merezita. Izurde bat imaginatu nuen itsasoaren beste aldean, nagiz barriatzen zen eguzkitan, nire plastikozko poltsak irentsi eta itotzen. Hala berundu zen iluntze hartako nire aldarte.
Eta dena da horrela. Gero ja asteazken batez, ez derrigorrez urrengo asteazkenean, baino abiatzen da bere egoera kaotiko hortatik ihes egiteko helburu jakin bat duen bidaia batean. Eta hasten du ihesaldi bat. Ihesaldi bat berak esaten duen bezala, ez da beti joatea edo ibiltze askotan ihesaldia egonean egiten da. Ez da, irakurketa horiek guztiek harrapatu egin naute. Baino, bada gauza bat liburu honekin da beste askokin gertatzen zaiten eta ja lanai lotua da. Eta da, asko gustatzen zaiten lan bati buruz munduko elkarrizketa txarren egiten dut. Kumplitu egiten da. Uztetan ariri ingeniola, bate, nahiko elkarrezketa kaskarra ingeniola. Hainbeste gustatuko litzaiake iritzik eman gabe, lerro artean jendeai ulertaraztea eskuartean daukagunoi oso ederra dela. Uztet, alako, nioen ikuten ez alako espektatibekin gero beti plofiten dut. Baina geure aldetik esan nahi dut, eh? Ez interlokutoraren aldetik. Gustatuko litzaiake pasioz kontatu alizatea, bakarren bati pasioz iritsi alizateko, bueno, jende askori iritsiko zitzaion seguru aski, baina ez dakit oso ondo nola espresatu, ze lanbide honetan arituta gainera, askotan ez da idazleari hitz egin araztea, ez da zu kontatzea, egin berko genukena da zatiak irakurri eta jendeak entzun dezala eta ea harrapatzen duen horrek. Ez? Zuk esaten duzun guztia labur geratzen da, esan nahi duzun horretarako. Zenbat estena, dauzka estena batzuk seguru aski inoiz ahaztuko ez ditudanak.
Telefono mutuarazia bila zuen. Amaren izena irakurri nuen pantailan. Ama. Alderantzizko zilborrestea den dei bat. Etxean ikusi zaitut bakarrik. Azken bizilaguna lehen sei bizi izan ginen etxe ustuan. Argazkietako jendearen artean bizirik atera den bakarra. Argazkietan existitzen ez den jendeari eusten diozu. Mundua bukatu zaizu eta bizitzak jarraitzen dizu. Pauso txiki eta azkarrean ilargirainokoa egina duzu. Hala kalkulatu genuen behin anaiak eta biok. Ederra eta zauria heredatu duzu eta dizkiguzu. Aberasten ez duten lanetan zaildua. Bizitzan, irukatu eta bitxakur gastatu dituzu. Bakarrik jaio ginen, zuetani, egun elurtu batean. Bakarrik gaude. Noiztik esaten ez dakit, baina neure buruaren handik babesten zaitut. Nire amatasun inbertsua zara. Beste batzuei zesarearen orbaina agerizaien leku berean, zornatzen zait niri oraindik ere gaizki itxitako zilporrestearen korapilo. Alaba izatea, ama izatea da orain. Eta gure lotura atabikoa espartzuzko soka zahar bat. Badira ia 10 urte aita baino zaharragoa naizela. Nire aita baino 10 urte zaharragoa naiz, beste era batera esateko. Nire aita baino gero eta zaharragoa, edo nahi bada, bera da gero eta gazteagoa dena. Aurreikuspen honenetan, 80 urte beteko banitu, nire semea izan ahalko litzatekeen aita baten alaba nintzateke. Bi onileak urdindu zaizkit. Badut argazki bat, non udarako egun eguzkitsu batean Donostiako Kontxako hondartzan ume bat naizen. 2 urte inguruko ume bat. Kristo gurutziltzatu baten eran, osta-osta heltzen diet ezkerrean dudan aitaren eta eskubian dudan amaren eskuei. Erloju bateko horratzen moduan, nire besoei kasu eginez gero eta udarako eguzkiak argazkia nola harretzen duen ikusita, ordubiak 5 gutxi dira. Horixe litzateke denbora, kamera garrapatutakoa segundo horretan nortzera. Eta garaia, zoriontasunarena. Nire ama eta aitarena. Ni, alaba bakarra artean. Eta gaurdanik begiratuta, 40 urte geroago, bi denbora hauen arteko lotura naiz. Eskubiko besotik, tira egiten dit atzera aitarenak, eta ezkarrekotik aurrera amarenak. Argazki horretan 2 urteko aldea zuten aitak eta amak. Orain, 40 urte ingurukoa. Aita gero eta gazteagoa da eta ama gero eta zaharragoa. Aita dugu etxeko gazteena, eta gure ama gizon gazte baten alargun zahartu. Berarekin izandako 2 ume zaharren ama. postdata. Duda bat utzi duzu munduan eta, beste inbesteren artean, bat. Aurpegian zenituen markak, zehaskan zeundela arratoi batek, koska egindakoak zirela diote, zure umetako lagun aitonduek.
Manifestazioa atzeraka, bera autobusean eta manifestazioa atzeraka, baina benetan atzeraka doan manifestazio bat da. Ez da, zu manifestazioa atzeraka doala irudi bezala bakarrik, zu autobusean justu kontrabidean zoazelako, baizik eta entzun egin berda zen lelo esaten ari diren manifestazio horretan. Orduan bada oso politikoa alde horretatik ere. Da, oso ikuspegi ezkertiarra, gaur egungo ohitura eta onartutza dauzkagun jarrera askoren kontrakoa, berriz ere etorreko nintzateke irudietara, baina zenbat aldiz sentitu gara ridikulo bidertzean ustez langile batek altoa eman digulako eta gu mobilari begira jabetu ez geldi gauden eta begira dertzera bota arte alboan dagoen hori ez dela langile bat, baizik eta dela traste bat, makina bat, stop, esaten ari zaizuna, bere bandera gorriz, ez? Estena hori, da, eta horrelako estena txiki zoragarriz betea dago. Edo restop batean geratzen denean, bere iesaldi hori abiatzen duenean, bere garizko iragan horretara, han ganbara bat ustu nahi duelako, eta bueno, baditu bere helburuak, hori bera ere, ustu egin nahi du bere bizitza gauzez, nez, gauza horiek berarentzat sentimentalki ere lotura dutenak izan, ustu egin nahi du berriro hasteko bezala, ez? Hasiera berri baterako. Bide horretan resto batean geratzen da eta resto horretan gertatzen dena kontatzen du eta ez da ez da gertatzen. Bakarrik gertatzen da bikote bat sartu, gizonezko bat emakumezko bat, gizonezkoa gainera kamisetan darama ilargia lehendabiziko zapaldu zuen gizonaren basta oinatza, bere aurpegia, bere haiei begira geratzen eta ikusten du neska ez duela ondo gaizki tratatzen duela neska. Eta orduan, ez da asaldatzen, baina haiei begira sentitzen du behar bat ohar bat idaztekoa. Eta ohar hori uztekoa, baina kontamodua da harrapatzen zaituena. Ohar hori uzten dio auto, osea, beraiena dela badakien auto batean, auto tuneatu batean, besteak beste justu lehenago esan dizulako, bueno, ba, demostratua dagoela, txakurrekin bezala, kotxeak ere zurean zartzen duela, orduan bere kotxearen deskripzio egiten du bide batez, eta uzten dio oharra neskari badakielako autoan neskak ze toki beteko duen, eta da kopilotoaren tokia, eta uzten dio ohar bat, eta bueno, joan egiten da. Tartean aipatzen dizkizu ze janari plastifikatu janduen, ze tartean kontatzen du neskak nola ikusten duen emakume txiki, eta beltz bat bera dena, neskaren ikuspegia sartzen du bera kontatzen ari den bitartean, niri gauza horiek iruditzen zaizkit, niretzat hori da literatura. Kontamodua impresionantea da. Ez dut uste jende askok daukanik gaur egun kapazitatea hola kontatzeko. Ez ba, asko esatea izango da igual, baina bai.
Ies egiteko iraguzien artean bat atzerak
Ez da, kasu honetan, anari idazlearentzat kaltegarri ez dut zen izango, anari abeslaria bertan topatu nahi izatea. Nik pentsatu nahi dut, bueno, erromantiko utza naiz, pentsatu nahi dut, Garita Goroldiozko anari ezagutzen ez duen batek irakurriko balu ere, baduela nahikoa indar harrapatua izateko. Hori sinistu nahi dut. Bueno, bakarren bat harrapatzen bali madu oraindik literaturak edo kantu bateko letra eder batek, ez? Anari ezagutu gabe, alegia nor den eta zer egin duen orain arte hori kontuan eduki gabe iruditzen zait indarra baduen liburu badela eta horrekin batera bada beste gauza bat ni nere inguruko guztiei jaritu naiz Gari eta Goroldiozko bai irakurtzazu hau bueno, galdetzen zutenean ze denei pasatzen diet. Eta badaukat inpresioa gehienek esan didate bai, baina aran, hau, claro, hau osondo irakurtzen du 50 urtetik gorako pertsona batek. A ber, bai. Eta ez. Ja, gure zibilizazio estupido honetan egiten ditugu liburuak 8 urtekontzat, 9 urtekontzat, 10 urtekontzat, 20 urtekontzat, 30 urtekontzat eta ez du inork irakurtzen. Nik 15 urten euskanean nire ilusio bakarra zen 50 urteko jendearen historia kontatzen zizkidan liburuak irakurtzea edo 20koenak edo ez dakit nola esan interesatzen zitzaidan irakurtzen nuen guztia izan edozein adinetakoa. Jakina, 20 urteko batek ez dauka ideiarik ere, egunen batean eskuko zimurretan dent idatzi berko duela, dentistaren aioan behar duelako, intxarra jaten agin bat hausi zaiolako. Ba, normalen ez zaiolako 20 urterekin gertatuko. Baina hori irakurria bali maduka, seguru egon iristen zaion egunean esango da, begira, anariri bezala gertatu zait, ez? Edo ez duela ikusiko oharra eskuan idatzia zimurrek gero eta gehiago, bueno, bakizak egin gertatzen zaizkigun gozak. Ez? Gero eta gehiago somatzen dut jende inguruan, ez? Bai, liburuekin, bai, pelikulekin. Hau benetan, bueno, eta pelikuletan nabarmena da, ez? Hau benetako gertakizunetan oinarritu da. Noiz galdu dugu kapazitatea? Noiz galdu dugu kapazitatea? Benetan gertatu zan hartakotik artea iteko. Ez da gindola esplikatu beste hitz batzuz. Benetan gertatutako kontu bat kontatzen hasten bazara, beti dago norbait esango ez barkatu. Ba, beira, liburu oso ondo, baina 57. Orrian datorren hori, etzen horrela izan, ni anengoelako. Ez barkatu. Ez. Luke izan behar literala. Eta badu liburu honek horretatik pixka bat ere. Adibide bat, eta hemen postit egokia topatu dut. Oso da zehatza gauzetan, oso konkretua, eta aldi berean, ies egiten dio literalidadeari. Ez dakit adibide honekin ulertuko den. Oso hasieran da. Dendak ere isten ari ziren, esaten du. Nire ondoan bidea gurutzatu zain zegoen gizon gazteak decepzio, garesti, erosi berria zeraman zilar koloreko poltsa batean. Ai, zertzen. Decepzio, garesti, erosi berria. Ez du ajola. Decepzio badarama poltsan. Ez zaizu ajola diren moda-modako azkeneko zapatilak, edo ez zaizu ajola, irudikazen itzak mila gauza, baina uzten dizu aukera hori egiteko. Ez, egoera bat, kolore bat, temple bat ematen dizu, baina ez dizu zehazki esaten. Bueno, pues, benetako gertakizunak nahiko lituzken batek esango zuke, baina poltsan zer darama? Zilar koloreko poltsan zer sartu du? Zer darama? Andre Gaiarentzako kolere berri bat, Senar Gaiarentzako alkondara, ez dakit, ez du esaten. Ez du esaten, baina jartzen zaitu toki horretan gizon horri begira. Ta decepzio hori ikusten duzu. Baina, ez antzematen zaio, jasotzen dituen berrietatik, bueno, esaten duen arren berriak, denodak igula ja destirea berriak, zenbat elikatzen den ikusten duenetik, irakurtzen duenetik, entzuten duenetik, informaziotik, informazio estenetik, dena, olibondoi buruz ematen dituen lezioak, nik sekula nuen pentsatuko olibondoi buruz irakurtzen disfrutatuko nuenik, babai. Babai, eta gero dozka esaldi asko, ba, itxura batea horla, bueno, hartara jarrita errazak ematen dutenak, ez? Ba, kontua da non kokatuta dauzkan, ez? Adibidez, geroz eta leio txikiagoak eta telebista handiagoak dituzten etxeak dira gureak, ez? Halako, bueno, hau da, atletismako pistatik atera eta horri begira egiten du halako eslogan moduko batzuk, lelo batzuk, ez? Ba, direnak erabat irudi iradokitzaileak ere ez, realistak dira, zen mundutan bizi garen, zen mundutan bizi garen erakusten digute, baina ari gara 100 orrialde dituen, 110 orrialde dituen liburu batez, eta orrialde bakoitzean azpimarratuko genuke zerbait. Eta gero ze ahots, bueno, jakin mina daukana, irakurtzen dakiena, jasotzen dakiena, eta ze egiazkoa oso gauza pertsonaletan involukratzen denean. Ez? Pena ematen ditze, gaizki esaten ditut, berak ondo esaten dituenak, eta hori faena bada. Baina amatasunari buruzari den atala, da, ezin egiazkoagoa, egia izan edo ez, benetakotasuna dago.
Bai goroldiotan eta bai garitan, katebegi antzua naiz nire aurrekoen makurren produkzio eta erreprodukzio katean. Eta gizakia guganaino narrasean ekarri dituen alferrikako organoen zerrendari, bat gehiago erantzi diot. Umetokia. Zuk umerik ez ekartzea erabaki zenuen, edo hori litzateke hipotesien jolasean, sinesgarritasun handiena leukakeen bertsioa. Oraindik ez, esaten pasatu zenuen denbora, behin, honezkero ez, esaten harrapatu zenuen arte zeure burua. Ez erabaki zenuen, baietz erabaki zenuen, baino gehiagota. Ez erabaki zenuen azkenean, azkeneko aldian. Ez erabakitzea ez aitzu erabaki bat iruditzen orain. Ez erabakitzea, ez erabakitzetik gertuago dago. Eta utzi denborari pasatzen bere lana egin dezan. Kasu honetan ordea, denborak bere burua jando. Orain alako damu bat ari zaizu ernaltzen, ez genuen zugandik gutxiago espero. Duda eta gero damua. Beraz, zure ama bakarraren, bi amonen, lau birramonen eta amonen birramonen gorputz eta korpus amai ezinean katebegi antzua zara. Ez zaude harro, baina noizbait gertatu behar zuen. Ikuspegi biologiko batetik, sobra evolutiboak deitzen zaie zertarako balio ez duten gorputzeko atalei. Ez omen ditugu denok. Apendizea, eskumuturreko gihar bat, arboletara igotzeko garatua. Azken aginak, gorputzeko biloa zutitzeko muskulua, beldurreko eratan itxura zandiagoa emateko katuek egiten dutenera. Buztan embrionarioa edo koksisa, ekilibrioa mantentzeko. Edota gizonen titiak. Eta hirugarren betazala, narrastiek baino mantentzen ez dutena. Zuk, beste bat erantzi diozu zerrendari. Ugaltzea paratu.